Sveiki, prie mikrofono Gintaras Gimžauskas, o jūs klausotės laidos Puikūs pralaimėjimai. Prieš pristatant šiandienos viešnę, noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir stebėti. Tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidiegti mūsų programėlė skirta išmaniesiams telefonams. Na, o dabar su džiaugsmu tęsiu pokalbiu apie nesėkmes ir jų atneštas pamokas seriją. Šį kartą studijoje vieši daug mačiusi, daug dariusi, patyrusi žurnalistė, kurią galima matyti jau vadinti kultinę, kaip kai kurie komerciniai televizijos kanalai sako apie visus ten kartais filmus. Žiniasklaidos perlu ją galima vadinti, nes iš principo taip yra jos vardas, tą reiškia berods graikų kalboje. Tai yra Rita Miliūtė. Gerą dieną.
Perlas kalbas.
Su Rita kalbėsime apie iššūkius jos profesiniam gyvenime kelyje, taip pat pažiūrėsime, kokia yra šių laikų žurnalistika ir pabandysime atsakyti į klausimą, ar žiniasklaidos žurnalistų plačiaja prasme darbas yra laimėjimas ar pralaimėjimas šiais laikais ir apskritai, kas yra gera žurnalistika ir ar jos dar yra šiais laikais. Tai mano gal pirmas toks klausimas atidarymui būtų, kas apskritai yra sėkmė? Nes kažkuriam interviu buvo pasakyta tavo Rita, kad žmogus, kuris per miestą lekia Ferrariu ant 120 yra durnius. Ir čia joks nesėkmės pavyzdys. O tai kas yra sėkmė tada?
Tai turbūt priklauso nuo to lekiančio arba nelekiančio Ferrari'e požiūrio. Turbūt tam, kuris lekia, gali atrodyti, kad tai yra sėkmė. Man iš tikrųjų tai atrodys kaip durnius. Bet sėkmė realiai turbūt yra tai, kai tu esi patenkintas, jeigu tu pasiekiai kažkokio tikslo. Tai jeigu taip trumpiausiai apibūdinti, nes bandau įsivaizduoti, tai sakau, man pasisekė ar ne. Tai jo, jeigu tu esi patenkintas, tik tai toks dalykas yra, kad kartais tau tiesiog pasiseka, bet tavo paties kokiu nors pastangų. Ir man didesnė sėkmė yra tada, jeigu tavo paties pastangos kažkaip gražiai supuola su aplinkybėm, nu ir tada gaunasi jau taip gerai, kad būni labai laimingas ir sakai, va, čia tai yra gerai.
Čia pasisekė. O ar tau pasisekė?
Manau, kad taip. Nu čia aišku, kaip nevartysi visaip kaip. Tai yra buvę ir sėkmių, ir nesėkmių, ir labai skaudžių, net negali sakyti, kad yra nesėkmė, tiesiog gali sakyti truputį išbandymas. Bet apskritai, aš manau, kad taip, man pasisekė, aš galiu sakyti, kad aš žinau, kas yra būti laimingu žmogum, ir turbūt kiekvieno mūsų gyvenime jau tai yra visai ir neblogai, kai tu supranti, kas tai galėtų būti, o ir gali pasakyti, kad tai yra buvę, o negali pasakyti, aš nežinau, kas tas yra, aš daug pasieško knygose.
Ar buvimas žiniasklaidoje darbas žurnalisto šiais laikais, tai nėra kažkoks savotiškas bandymas kibirų išsemti jūrą? Ir ar nėra kažkokio, tarsi, na, nežinau, pasigailėjimo, kad buvo pasirinktas šis kelias?
Ne, aš tikrai nesigailiu, netgi kai aš būnu labai pavargusi ir pikta dėl to, kad pavargusi ir kartais pabumbu, kad, nu, kažkaip žmonės, kaip žmonės dirba normalius darbus, o aš čia, vat, iš serijos ten kibirų šūdų jūrą semiu. Bet iš tikrųjų ne, man patinka mano darbas. Aš manau, kad čia yra vienas iš tų taip pat labai svarbių gyvenime dalykų, kai tu dar, na, dar neketinu taip jau greitai palikti šio pasaulio, bet nugyvenus nemažai metų, tu visai gerai jautiesi tame darbe, ką tu darai. Ir jo, aš sutinku su tuo, kad pastaruoju metu gali atrodyti, kad mes maišom ten kažkokiam begaliniam vandenyne, nes informacijos kiekis yra didžiulis. Palyginus su tuo laiku, kai aš pradėjau dirbti žurnaliste, tai aš net nežinau, kiek dešimčių arba šimtų kartų informacijos srautas yra išsiplėtęs. Ir tas, nu, nepadeda, nes tau reikia tiesiog trumpinti laiką, kurį tu skiri savo visokiem gyvenimo malonumui ir daugiau jo skirti darbui. Bet iš esmės tai vis tiek yra labai gera profesija.
Nes ir pats poveikis turbūt mažėja, nes anksčiau, ką pasakydavo žiniasklaida arba žurnalistas konkretus, būdavo garsiau girdima, geriau girdima. Dabargi tas žurnalistų darbas pasidarė tokiu, na, nežinau, foninę muziką, kur žmonės dirba, įsijungia, kažkas vyksta, kažkas nevyksta ir tik tai išimtinais atvejais kažkas garsiau nuskamba.
Arba tiesiog tų atvejų padaugėjo ir mes patys juos girdėdami, matydami ir skaitydami, na, kaip prisidedam prie tų žinių infliacijos, kitų tariant, kad tie svarbus pranešimai jie niveliuojasi, nes žmogui atrodo, kad, nu, jeigu čia vakar buvo panašiai, šiandien ir dar poryt aš kažką tokį išgirsiu, tai matyt, čia, nu, nieko tokio ypatingo nėra. Kitų tariant, kad nebūtinai žurnalistų darbas yra kažkoks prastesnis, gali būti tiesiog, kad suvokimas apie tai, ką jie daro, yra truputį kitoks. Mhm. Ir visais laikais buvo taip, kad buvo sakoma, ai maždaug, tai vat jūs čia parodėt, pakalbėjo to, kas iš to. Ir visais laikais reikėdavo sakyti, tai mėly žmonės, tai jūs reaguokit. Mūsų darbas yra atrasti, parodyti, o jau mūsų visų kartu yra padaryti, kad tai būtų reaguojama taip, kaip turi būti reaguojama. Tai žurnalistas, jisai nėra policininkas, jis nėra prokuroras, jis nėra teisėjas, jis nėra kunigas. Jis tiesiog turi duoti informaciją, o jau tada tie, kas ją girdi ir turėtų spręsti ir pagal ją vertinti kitus žmonės.
Taip, aš kaip tik neseniai skaičiau atliktą tyrimą, kuriame buvo pasakyta, kad berods praeitais metais žmonės tokias vadinamas breaking news, kaip čia aktualios, labai pačios svarbiausios naujienos, kažkokie skandalai rimti, tai bent jau Amerikoje jam galvoje išsilaikydavo apie 7 dienas, žiniasklaida sugebėdavo išlaikyti dėmesį prie vienos naujienos 7 dienas, o paskui eidavo prie kito ir viskas pasimirždavo. Grįžtant prie mūsų pokalbio, aš noriu paklausti tokio labai, nežinau, gal nusibodusio, gal paprasto, gal sudėtingo klausimo. Kas nutinka žmogui, kad jisai nutarė eiti į žurnalistiką?
Čia, kas man nutiko ir kitam žmogui.
Nu, ar apskritai, turbūt ir daug kolegų yra rate žurnalistų. Žmogus čia atėjęs, kaip kažkada sakydavo Henrikas Vaitekūnas, žmogus, kuris eina į žurnalistiką, jisai neina turtų susikrauti, ten suvokia. Arba turėtų suvokti, kad ten jau turtų nesusikraus, bet tai kažkas turėtų vis tiek vežti į priekį.
Tai čia vėl nelygu, kas kam yra turtas. Man turbūt turtas yra tai, kad tu gerai jautiesi savo darbe ir tau nereikia ten už plaukų arba už ausų temti į vietą, kuri tau yra nemaloni būti ir daryti darbus, kurie tau nėra malonus. Tai aš stojau žurnalistiką dėl to, kad aš tuo metu įsivaizdavau, kad tai yra darbas, kai tu ištisai keliauji. Mes netgi jokaudom, kad stojau žurnalistiką tam, kad susipažintum su naujais įdomiais žmonėm. Bet po 30 kiek nors metų tu jau nebelabai nori tų naujų įdomių žmonių, nes užtenka senų įdomių žmonių. Bet iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, kas mane traukia į žurnalistiką ir kas pasitvirtino, dirbant tą darbą, tai yra dinamika. Iš tikrųjų, tai nėra nuobodu, tai nėra nuolatinis kažkoks vieno dalyko ten šiupeliavimas arba šlifavimas. Tu tiesiog kiekvieną dieną gali domėtis kažko, kas tau tą dieną yra įdomu. Aišku, tu turi reaguoti į aktualijas, bet nėra taip, kad tu, nežinau, 3 metus giliniesi į ten naftos gavybą arba kokius nors ten kūro kitokius pakaitalus. Tai tas būtų tiesiog ne man.
Dėl šito dalyko, kai kurie netgi politikai, berods Aušra Maldeikienė yra išsakiusi tokią kategorišką nuomonę, kad žurnalistai, ypač kurie rašo apie verslą arba politiką, jie ten nevelnio neišmano, nes jie nebaigė jokių susijusių mokslų, tiesiog yra informacijos, kaip čia pernešėjai tokie ir sako tai, ką jam pasako ir nebūtinai teisingai pasako pirminiai šaltiniai.
Čia labai taip nesileidžiant į analizę, kas yra už Maldeikienė, kiekvieno mūsų akise, jinai yra teistinė. Žurnalisto darbas yra nešti informaciją. Mes neturim būti kažkokie tam tikros srities labai gilus išmanytojai. Gerai, jeigu tu turi kažkokius pagrindus, jeigu tu turi supratimą arba laiko susigauti tuose pagrinduose. Bet iš tikrųjų mes tiesiog turim būti geri tame, kad žinotumėm, kur gauti informaciją, kas yra geriausias jos pateikėjas, kaip ją susisteminti ir kaip ją pateikti mūsų auditorijai. Tai toks ir yra mūsų darbas. Ir nereikia įsivaizduoti, kad tam reikia kelti kažkokius didesnius tikslus. Tiesiog kaip ir kiekviena mamatė, tu turi daryti būtent tai gerai, o ne būti prirašęs kalnus disertacijų iš vienos ryties. Tas nebūtinai padės kitose.
Mhm. Aš kažkur dar skaičiau, kad Rita Miliūtė į žurnalistiką pasuko todėl, kad turėjo labai gilų kovos už tiesą jausmą. Tik nepamenu kur. Ar tai tiesa?
Aš manau, kad mes visi jų turim, nes žmogus yra toks taip padaras, kuris labai gerai atskiria, kas yra gerai, o kas yra blogai. Tik tai mes kažkaip dažnu atveju susipainiojom ir įsivaizduojam, kad nebeatskiriam.
O kas yra tiesa šiais laikais? Taigi tiesa gali būti alternatyvi tiesa?
Ne, faktas negali būti alternatyvus.
Yra faktas alternatyvus yra faktas.
Jeigu mes sėdėm studijoje, kur būna Seimo pirmininkas,
tai
mes
sako, kas yra alternatyvus faktai.
Tik pas mus irgi jau atsiranda politikų, kurie pradeda galvoti, kad galima tuo gelbėtis, bet iš tikrųjų taip nėra. Aš turbūt labiau turėjau galvoje ne tiek tiesą, nes na, tiesa iš tikrųjų yra objektyvus dalykas ir netgi tuos pačius faktus mes galim vertinti skirtingai, ar ne? Bet Gerai yra tai, kai tu neskaudini kito ir neskaudini kito siekdama savo kažkokių savanaudiškų tikslų. Tai aš manau, kad mes visi tą atskiriam, tik tai ne visiems išeina laikytis. Tai nežinau, kiek ten mano buvo noro kovoti už tą tiesą ir šviesą, bet turbūt tuo metu, kai aš jau žurnalistiką, man buvo tai labai įdomu ir tiesiog dar taip ir laikė sutapo mano gyvenime, kad prasidėjo įdomus dalykai Lietuvos gyvenime ir kaip aš čia gerai pataikiau.
Gerai pataikiau.
Ir užsilikau trupučiu.
Vienoje mano laidoje viešėjo Aurelijus Katkevičius ir jis pasidalino tokiu prisiminimu, kad pradėjęs dirbti žurnalo redaktoriumi, padarė savo tokią vieną nemažą klaidą ir viršelį paleido į spaudą su klaida, kur buvo neteisingai užrašytas Trumpo vardas, pavardė. Aš dabar pagalvau, ar atsimenat kažkokių tai panašių nutikimų, kur pradėjus kažką, tai paslydimas ištiko?
Jo, bet tik turėkim galvoje, kad tas mano pradėjimas, aš pradėjau rajoniniam laikraščiui rašyti ir aš taip pat dirbau ir mašininkę, kuris surinkinėdavo kitų žmonių tekstų, žurnalistų. Aš esu parašiusi vietoj laikraštis klaikraštis. Bet tai kažkaip išgaudė spaustuvėje ir ta klaida jau į numerį, kaip mes sakom, neišėjo, bet ta žodis toks pagalvojau, kad visai toks gal prasminga.
Čia galėtų būti prirašoma prie kokio nors laikraščio dabartinio VLKK reikia pasiūlyti, naujadaras būtų labai geras apibūdinimas kai kurių leidinių. Gal yra koks interviu, iš kurio norėsiu, nežinau, ar išeiti, ar prasmegti skradžiai žemę, ką kalba pašnekovas?
Yra, tik tai aš bijau, kad jau labai kartuosios ir galbūt kas nors yra girdėjęs, nes mano vienas iš tokių pačių skaudžiausių gyvenime, nu, kad tik tokie skausmai gyvenime būtų, aišku, bet iš skausmingesnių tokių pokalbių buvo, kai aš nuėjau interviu visiškai nepasiruošusi pas Kretingos rajono merą. Ir Kretingoje tuo metu buvo ten kažkaip netoli Kretingos atrastas naftos telkinys. Nu, Lietuvoje atrasti naftą, įsivaizduojam, kas čia tada ypač buvo. Ir aš atėjau ir taip išdėjau, pasidėjau Amerikos balso reporterį, paspaudžiau rek ir supratau, kad neturiu ne vieno klausimo. Nu, ne vieno, tiesiog ne vieno. Ir tada paklausiau, kaip jums sekasi strupti naftą. Nu, ir tas meras kažkaip ten bandė man paaiškinti, kad, nu, jis pas gal nelabai tą naftą siurbė, bet, nu, šiaip viskas bus gerai ir ten kažkaip mes padarėm tą interviu, bet tada buvo labai nesmagu, labai gėda ir buvo labai gera pamoka, turbūt vienas iš tų tokių pralaimėjimų, jeigu tai galima vadinti pralaimėjimu, kuris išaugo į pavirtoje gerą dalyką, tai yra pamoka, kad neturi ko paklausti, neklausk iš vis nieko.
Arba eidamas į interviu pasiruošti.
Tai čia tas pats, jo, kitai žodžiais tas pats.
Ką jums reiškia tai, kad vieni pagrindinių valdžios atstovų, dabartinės valdžios atstovų, jūs taip žiūri kreivai?
Aš negaliu pasakyti, kad aš juos kaip nors irgi kitaip turėčiau dėl to žiūrėti, bet jeigu rimtai, tai va čia yra mano kaip žurnalistės vienas iš pralaimėjimų tąją prasme, kad man nesiseka niekaip jiems išaiškinti, kad nepaisant to, ką mes vieni apie kitus begalvotume, mano darbas yra klausinėti, o jų darbas yra atsakinėti. Ir dar vienas dalykas, ką aš galvoju, kai susiduriu su tokiais faktais, o tokių politikų šiuo metu tikrai yra kaip niekada daug, tai vis dėl to, kad tai rodo jų silpnumą. Jeigu jie nesugeba ateiti į interviu, pasiruošę ir atsakyti į klausimus ir apginti savo poziciją ir nepilsyti vandens ten nuo Adomo ir Javos, tai vadinasi, yra tiesiog silpni ir net netinkami tam darbui. Ir tiek.
Supratau, labai konkretus atsakymas. Gal išgirs ir pasiruoš ir ateis. Beje, tiem, kas tik dabar įsijungia radijom tuvus, noriu priminti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai. Ir šį kartą studijoje vieši Rita Miliūtė, Lietuvos turbūt viena žinomiausių žurnalisčių. Beje, tokių turbūt žinomų žurnalisčių moterų Lietuvoje gana nedaug. Aš kažkaip dabar susimąščiau.
Čia turbūt ta bėda, kad dalis ir nemaža dalis geresnių už mane ir labiau žinomų tiesiog išėjo iš žurnalistikos į viešuosius ryšius arba tarkim, netgi pasitraukė į šiaip valstybės tarnybą, kai kurios netgi politiką. Tai turbūt, kad...
Ar čia yra pinigų klausimas tokiu atveju?
Nemanau. Aš manau, kad čia turbūt yra daugiau kas nors susijęs su... kaip yra mėgstama sakyti, stabilesniu darbo pobūdžiu, Nes galbūt ir man vieną dieną ateis toks metas, kai aš nebenorėsiu kiekvieną dieną domėtis ko nors naujo, norėsiu ko nors tokio stabilesnio ir pastovesnio. Bet aš tik garsiai spėliuoju, nes nežinau, ar tikrai.
Nes kiekvieną dieną turi nusibost tas stenogramas skaityti.
O, bet ten kiekvieną dieną viską nors kitą randi.
Ai, vis kažkas įdomaus. Koks jūsų santykis yra su komentatoriais internetuose?
Turbūt jokio. Nežinau, ar aš turiu kokį nors santykį su jais. Aš kartais paskaitau komentarus, bet bandau atsirinkti, jeigu ten yra koks nors tiesos grūdas, tiesos, ta prasme, jeigu tai yra kritika, aš ją priimu ir džiaugiuosi, nes tada tu gali pasitaisyti ir būti geresnis savo darbe, bet jeigu ten matai, kad tiesiog iš karto gali matyti, ar žmogus sako kritiką, ar jisai nori tiesiog tave apvemti ir išvadinti ko nors, ko tu niekada gyvenime nesibuvęs, tai tada praskrolini ir nekreipi dėmesį.
O buvimas socialiniai toj medijoj yra žurnalisto darbo dalis, ar tiesiog taip gavus?
Man taip. Aš, pavyzdžiui, galėčiau turbūt, jeigu turėčiau entuziazmo ginčytis su tais, kurie save vadina žurnalistais ir sako, ai, man visiškai nesvarbu, ar mane ten skaito Facebook'e ar neskaito. Jeigu nesvarbu, tai ko tu ten rašai tada ir ko tu ten iš visesi. Nes man Facebook'as yra dalis mano darbo ir man atrodo visai prasminga, turint galvoje, kiek žmonės gyvena tame Facebook'e ir aš nesu ten, kad dėčiau kaktusus, katukus ar tik šuniukus.
Nors kartais būna.
Kartais būna, būna. Tik neturi nei katuko, nei kaktuso. Bet šuniuką kartais įkeliu. Bet iš tiesų, tai man yra papildomas būdas ir priemonė pateikti informaciją.
Mes jau šiek tiek palietėm apie tas gyvenimo pamokas, profesinės pamokas, pavyzdžiui, neteik į interviu nepasiruošęs. Ir dabar galvoju, gal būtų visai prasminga, nes tos patirties labai daug asmeniniam, profesiniam gyvenime Rita turi. Gal galima topą kažkokį tokį padaryti? Trys didžiausios pamokos tokios išmoktos, tai viena, sakykime, apie interviu. O ką dar galima būtų pridėti?
Turbūt pradedančiajam žurnalistui galėtų būti naudinga visada užsirašyk klausimus, užsirašyk vardus, užsirašyk pavardės, skaičius, pavadinimus, nes atmintis yra toks keistas dalykas, kuris tiesiog tau gali vieną dieną ir ištiesti špygą ir tu sėdėsi priešai žmogus, su kuriuo dirbi 10 metų ir galvosi, kokia jos pavardė. Tai
yra buvę,
tikrai. Buvo panoramos eteryje, tuo metu dirbau panoramoje ir būdavo tokia rubrika, kai panoramos vedėjas pristato verslo rubrikos vedėją ir sėdė Irma Janauskaitė, į kurią atėjom mes abi iš Lietuvos televizijos, su kuria atėjom iš LNK televizijos ir aš turiu pasakyti jos pavardę ir aš jos tuo metu neatsimenu.
Štai mano kolegė.
Jo, bet buvo nelabai smagu, kad tiesiog tu neatsimeni tuo metu to, ką labai reikia atsimeni.
Aha. O trečias koks būtų?
O trečias, nežinau. Trečias turbūt yra niekada nevėluoti, nes nuo to reikėtų pradėti, nes televizijoje, jeigu neateini laiku, tai paskui ir nebereikia.
Paskui ir gali daugiau niekada nebekviesti. Žurnalistika yra operatyvumas ar analitiškumas?
Nelygu kokia rūšis. Jeigu dirbi žiniuose, tai turi būti operatyvumas. Jeigu tu dirbi savaitraštyje, tai to operatyvumo kaip ir nebereikia.
O kas yra svarbiau, forma ar turinys?
Turinys, aš manau. Nes kas iš to, jeigu bus puikiai forma, bet nebus jokio turinio, arba bus visiškas... nesakysiu vėl to žodžio iš raidės.
O ar neatsiliekama, ar neprasilenkiama šitoj vietoj? Nes iš tikrųjų šiais laikais labai sunku įsivaizduoti jaunus, ypač žmonės, ir dėl ko labai, sakyčiau, pergyvena netgi vakarai, kad jauni žmonės labai pasyviai žiūri į politiką, jie mažai kas eina balsuot, apatiški tokie, tai gal reikėtų formos kažkokios patrauklios ieškoti, kad juos pritraukti, o ne sėdi žurnalistikos. Nebūtinai rinkimams. Aš turiu omeny apie žiniasklaidą, kalbant, kad informacija turėtų būti kažkokia galbūt įgaut patrauklesnę formą, nes dabar metai iš metų viskas tas pats, kažkokie gal inovacijos šiek tiek ateina į Lietuvą, bet ne taip sparčiai. O žiniasklaidos žurnalistikos mohikanai sėdi ir sako, jūs nekritiški, jūs nemastot, jūs ten dar kažko tai nedarot. Bet aš taip įsivaizduoju, daugeliu žmonių žiūrėti laidas, kurios reikalavo didelio susitelkimo, koncentracijos ir išmanimo, jiems tiesiog yra nuobodu.
Bet tada ir ateina visokie YouTube'ai, visokie Facebook'ai, kur tu keli trumpus gabaliukus, galvodamas apie tuos, kurie tikrai nežiūrės nei 45 minučių, nei netgi 25 minučių. Bet aš nežinau, kiek tas iš tikrųjų padeda. Aš manau, kad viena vertus taip, tam kartui tu gali laimėti kažkokią auditoriją, bet nesu tikra, ar šitaip mes jos dar labiau nebukinam. Nes iš tikrųjų žmonės nebesusikaupia ir neperskaito dviejų puslapių, nes jau jiems yra wow, kaip per daug.
Bet tas niekada ir nebepasikeis turbūt atgal.
Matyt, kad jau nebe.
Tvarkuoj, ta liūdna gaida. Padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį su Rita Miliūte. Sveiki, sugrįžę į žinių radio studiją. Čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Šį kartą studijoje vieši žurnalistė Rita Miliūtė ir su ja kalbamės apie jos patirtį, jos nesėkmes žurnalistikoje, žiniasklaidoje ir apskritai apie žiniasklaidą kalbam, kasgi tai per dalykas. Ar šiais laikais žurnalistika ir okay, atskirkim, žurnalistika ir žiniasklaida šituos dalykus būtina skirti, nors labai dažnai suplaka, ar ne?
Jo, nes sako, kad kokia nors ten gelbėtojai arba farai yra žurnalistika, kas yra visiškai ne žurnalistika, bet yra žiniasklaida.
Žiniasklaida, taip. Tai žurnalistai yra tie, kurie kuria rimtą normalų analitinį naujienas nešantį turinį.
Kurie dirba su informacija.
Taip. Nu, aišku, galima ir apie gelbėtojus galima pasakyti.
Kur ten yra informacija?
Taip. Tai ar šiais laikais žurnalistika yra kokybiška ir ar daug tos kokybiškos žurnalistikos?
Visokios yra. Aš tik tai būčiau linkusi džiaugtis, kad jos daugėja, jeigu lygintumėm su laikais prieš kokius nors, ką žinau, 7 metus turbūt. Tai lygiai taip pat ir prastos padaugėjo, nes tiesiog jos apskritai yra daugiau tų, kas arba yra vadinami žurnalistais, arba kažkuria prasme taip pat ir yra žurnalistai, tai jų yra daugiau. Nes šiais laikais, na, kiekvienas galvoja, kad pats sau gali būti žurnalistas ir jau ten parašiai Facebook'e, tai jau viskas, jau čia žurnalistika. Tai nebūtinai taip yra, bet džiugu, kad yra nuo ko pradėti dieną. Ta prasme, turite pabudę, žinai, kad tu nori atsidaryti kokią nors, nežinau, 15 minučių ir pasižiūrėti, ką jie parašė, arba kokį kitą portalą. Ir net kai kurios, pavyzdžiui, regioninius laikraščius tu gali atsiversti ir pasižiūrėti kaip į informacijos ieškojimo vietą, o ne tik tai vienos arba kitos politinės jėgelės regione kažkokį ruporą.
Mhm. Čia turiu keletą klausimų ir iš Facebook'o erdvės. Remigijus Bielinskas klausė, ką Rita Miliūtė laiko savo didžiausio asmeniniu, ne profesiniu pralaimėjimu?
Turiu pasakyti Remigijui Bielinskui, kuris, man atrodo, pats yra buvęs žurnalistas, kad aš eterį apie asmeninius pralaimėjimus nelabai esu linkusi kalbėti.
Tai. Tai va, aš Remigijau žinojau, kad Rita taip atsakys, bet aš privalėjau užduoti tą klausimą, kadangi Remigijus teikėsi tą klausimą užduoti. Dar vieną klausimą turiu iš Rūtos Latinytės. Ji rašo, Rita dirba tokį darbą, kad daug kas ypač iš tų, kurie gavo pylos, norėtų, kad Ritai nepasisektų ir net patys yra gatavi paieškoti, pakaišyti pagalių ratus. Kaip išsilaikyti nepalūžus tokiose situacijose, kada tas spaudimas būna didelis?
Aš nežinau, galbūt tas kam nors gal galėtų padėti, jeigu kas nors patiria spaudimą, tiesiog reikia nežiūrėti tai asmeniškai. Ir kitaip tariant, ką aš bandau pasakyti, jeigu tu jauti, kad tave nepagristai puola, nes tai nėra tas paskas kritika. Dėl to, kad tu dirbi šitą darbą, tai tada yra labai sveikai įsivaizduoti. Žiūrėk, o jeigu tu rytoj šito darbo nebedirbtum, ar tu sulauktum lygiai tokių pačių atakų? Ir turbūt, kad ne. Ir tas labai padeda. Kitaip tariant, aš šitą žiūriu, kad tai nėra kažkas asmeniško prieš mane, kad ir kaip beatrodytų, o tai yra dėl to, ką aš darau savo darbe. Ir kadangi aš turiu ne tik tai darbą, bet ir šiaip gyvenimą, tai man tas kažkaip labai padeda.
Supratau. Einam prie manųjų klausimų. Turiu tokį įdomesnį.
Pasaulio... O kiti tai neįdomu šitą buvo.
Aš nežinau, gal ir tokie paprastesni buvo. Šitas suktesnis šiek tiek. Pasaulio žiniasklaidos laisvės indekse 18 metų Lietuva yra 36. ir ji sistemingai pamažu ritasi apačion, nes berods 2016 metais, kada turita beje pas Algį Ramanauską žinių radijoje irgi viešiai, tuomet buvo viena vieta aukščiau Lietuva. Bet prie ko švedu, tam pačiam indekse JAV, Britanija ir kitos rimtos šalys yra dar žemiau ir jos ten per daug kažkaip tai savo smegenų nesuka dėl to, o Lietuvoje kažkaip tas lyg ir sureikšminama, kad vai čia mes kažkokie tai labai blogi žiniasklaidai. Kokia būtų nuomonė?
Aš manau, kad turbūt mes turim labiau pagrindo, daugiau pagrindo nerimauti. Dėl to, kad jeigu mes būtume sena demokratija, tarkim, tokia sena kaip yra Britai ar ne, arba tokia kaip yra Amerika netgi, nors senai nėra tokia sena, jeigu lyginsim su Britais, bet ir tai jau jie kelia tuos klausimus. O mes iš tikrųjų esam trapi demokratija. Kai tu matai, kas šiandieną darosi aplinkui ir kad tikrai yra norinčių, kad tos demokratijos būtų mažiau, tai aš sakyčiau, kad mums žiniasklaida, laisva žiniasklaida yra kur kas svarbesnė, negu jau susiformavusioms kadaise valstybėms, kurios turi ir kitų demokratijos atributų. Nes žiniasklaida visur yra vienas iš svarbiausių demokratijų užtikrinti dalykų. Ir beje, kalbant apie tą indeksą, kaip tik aš ir kaip tik gavau anketą atsakyti ir šių metų vertinimus,
Taip.
Tai tuose vertinimuose būna ir tokie dalykai, kurie kitam žmogui gali neatrodyti aktualūs. Tai būtent, kad politikų vengimas susitikti su žurnalistais. Netgi formuluotės, kai kurios yra tokios, ar jie nėra rušiuojami, kaip palankus, nepalankus, arba bandymas parodyti, kad vieni yra palankus ir geri, o kiti yra negeri, nes nepalankus, nors nebūtinai taip yra iš tiesų. Kitaip tariant, kad yra bandoma kiršinti žurnalistų visuomenę ir yra bandoma surušiuoti. Tai va tie visi dalykai ir prisideda prie to mūsų indekso prastėjimo.
Kalbant beje apie asmeninius tokius, nežinau, nesėkmės, arba tiesiog taip gyvenime nutiko, kiek žinau, aukštai mokslo teko baigti jau šiame amžiuje. Tai yra po 2000 metų,
2005 metų.
Nors pradėta buvo daug anksčiau. Kodėl taip nutiko ir ką šiais laikais apskritai reiškia tas diplomas, nes daug žmonių jo neturi ir pergyvena dėl to, pavyzdžiui.
Daug turi, bet nepergyvena, kad nelabai ką gausiu to diplomą.
Tas irgi tiesa.
Ir man nutiko taip, kad aš kai baigiau mokyklą ir turbūt kaip geras šeimos Kretingoje vaikas turėjau baigti universitetą, tai prasidėjo sąjūdis ir man jame buvo žymiai įdomiau. Dirbti sąjūdžio informacijos agentūrai buvo 100 milijonų kartų įdomiau negu eiti paskaitas auditorijai. Ir aš tiesiog apleidau tos mokslus, paskui gimė vaikas, irgi neturėjau laiko. Ir nutiko taip, kad baigiau jau tokiam gan brandžiam amžiuje. Ar aš ką nors labai daug ypatingai gavau? Turbūt, kad ne. Nes iš tikrųjų, kai tiek metų dirbi žurnalistikoje ir turėjai galimybę mokytis iš tikrai geriausių, tai man buvo sunku kažką atrasti naujo, bet vienintelis tikrai apčiopiamas dalykas, ką tu gauni kartu su diplomu, tikrai su dviem diplomais, nes vėliau dar baigiau ir magistrą, kad tu gali dėstyti universitete, jeigu tu to norėsi. O šiaip daugiau skirtumo, aš tiesą pasakius, labai atvirai sakau ir nematau.
Beje, labai įdomus dalykas, kalbant apie vaikus, nemažai yra tokių profesijų, žmonių, užimančių pareigas, kurie yra viešai labai gerai matomi. Ir kaip sekasi paruošti jauną žmogų tokiam dalykam, kada yra neigiama nuomonė viešą kažkokia išreiškiama, na, būna tiesiog kartais purva pilna, kad piltų, be jokio pagrindo, ar ne? Ar yra kažkokie būdai, kaip paruošti jauną žmogų, kad jis būtų atsparus?
Tai, aš manau, yra paprasčiausias dalykas tiesiog kalbėti su savo vaikais ir aiškinti, ką tu darai. Aš taip ir dariau, kai vaikas buvo mažas ir kažkaip mums dėl to problemų nekilo. Tai manau, kad veikia ir kitiem.
Beje, mes prieš laidą kalbėjom, kad daug laiko praleidžiate prie stenogramų, vaizdo, garso įrašų, peržiūrų, perklausų. Ir aš norėjau paklausti dabar, kiek jūsų dienoje užima skaitimas, pavyzdžiui, laiko? Tiesiog kada?
Skaitimas ar skaitimas stenogramų? Čia yra tas žiaurus skirtumas.
Apskritai skaitimas.
Turbūt kokių nors 80% laiko, kai aš esu aktyvus padaras, turiu galvoje nemiegu. Aš net jeigu būna, kad ir valgau ir skaitau. Tai daug, iš tikrųjų daug. Tik tai tas skaitimas nėra tas, kuriam aš labiau norėčiau skirti laiko. Tai yra tai nėra knygų skaitimas, tai yra tas vadinamasis darbinis skaitimas. Tai.
O stenogramos tada užima iš tų 80%?
50 tikrai, jeigu nedaugiau.
Opa. Ir jo, tai aš dabar įsivaizduoju, kad tikrai užknisantis darbas tai yra. Tai matyt, kaip ir sakėm, tada ne vienas jaunas žmogus, norintis būti žurnalistu greičiausiai, persigalvotų sužinojęs šitą skaičių.
Kai aš užsimaniau būti žurnaliste, nebuvo stenogramų, tai buvo labai paprasta, nebuvo kas atbaidu.
Beje, kalbant apie pralaimėjimus, tos tokius laimėjimus, pralaimėjimus, irgi dar vienas yra karjeroje įdomus dalykas. Tarp buvimo žurnaliste buvo ir posūkis į administracinį darbą, kada dabar nepamenu kiek laiko, kiek
apie
metų.
Trijus, turbūt.
Taip, teko vadovauti LRT.
Televizijai. Taip.
Tai aš noriu paklausti, ar pavyko padaryti tai, ką norėjusi padaryti ir ko tai išmokė?
Čia turbūt reikėtų rušiuoti, nes visko padaryti nepavyko, nes mūsų siekis buvo, kad būtų įvestas abonentinis mokestis, kuris leistų televizijai ir radiją padaryti visiškai nepriklausomą nuo politikų. Aš pradėjau dirbti 2001-ais. Tai tuomet spaudimas buvo panašus kaip dabar, turbūt, na, netgi dabar gal truputį žiauresnis yra, nes kažkaip nebe taip subtiliai yra daromas. Tai mokesčio įvesti mum nepavyko, tiksliau įstatymas buvo priimtas. Įstatyme buvo numatyta, kad turi būti abonentinis mokestis visuomeniniam transliuotojui, bet niekada nebuvo nustatyta tvarka, kaip jisai turėtų būti sumokamas. Nes visą laiką buvo sakoma, čia tauta yra prieš, čia yra per brangu ir visa kita. Nors niekada nebuvo nei kokia nors apklausa atlikta. Nei kas nors atliko labai rimtą analizę, kad pasakytų, ar čia per brangu, ar ne per brangu. Galų gale, kas yra per brangu. Turėti nepriklausomą transliuotoją nėra per brangu, nes tai vėlgi yra žodžio laisvės garantija ir demokratijos taip pat. Bet kai kurios dalykus, man atrodo, mums visiškai pavyko padaryti, nes tuo metu, jau nekalbant apie tai, kad buvo 20 milijonų skolų, tai tos skolos buvo kažkaip sėkmingai apmažintos, iš tikrųjų nebebuvo vėliau. Bet ir mes bandėm padaryti tą tokį truputį žiūrimesnį visuomeninį transliuotoją ir klausomesnį. Ir be to, kad mes sumažinom begalinį aparatą, kur ten tikrai nereikėjo įvairių, ne tik tai, kad pareigybių iš tiesų padalinių.
Ten kažkur buvo nuskambėjęs toks terminas prieglauda.
Ir prieglauda, ir mes, tarkim, ten radom šiltnamius. Kodėl reikėtų turėti televiziją ir radijų
šiltnamį? Sveikai maitintis gal reikėjo.
Nebuvo ten tokio sveiko to maitinimo. Tai va tokių visokių dalykų ir galų gale pavyko vesti prodiuserinę sistemą, kuri tuo metu atrodė kažkoks, na, tarsi stebuklas, tarsi visiškas pinigų kropstimas. Kai pasižiūriu dabar, tarkim, į BBC transliavimo gairės, tai ten jie apskritai siekia pereiti, kad būtų vos ne 100% konkurencingi produktai iš ne tos savos vietinės gamybos, turiu galvoj pačioje televizijoje ir radijoje, bet kad būtų perkama iš tų vadinamojų išorės prodiuserių. Tai va čia ir kaip pažiūrėsim. Iš vienos pusės kaip ir nepadarėm visko, kaip ir pralaimėjimas, iš kitos pusės šio bei to padarėm.
Ir aš kiek žinau, tai nebuvo pats trokštamiausias darbas, ėjimas vadovauti, ar ne?
Tai turbūt mano buvo pats netrokštamiausias darbas, nes man iš tikrųjų nepatinka jokia biurokratija, man yra kančia. Aš netgi, tarkim, kokią nors baldelio namuose negaliu užsisakyti labai ilgai dėl to, kad reikia užpildyti kokią nors ten, na, parašyti laišką, surašyti išmatavimus ir atlikti panašius biurokratinius dalykus. Sako, ai, gerai, dar bus, dar nelūžta, viskas tvarkoja. Tai va, tai aš tiesiog tą darbą žiūrėjau kaip į vietą, kurioje tu būdama direktorė, tu tiesiog užtikrini geresnės sąlygas žurnalistams ir kad politikai skambina tau ir tu jiems sakai, nu ir ką, bet jie nebeskambina žurnalistų ir jisai gali daryti, ką jisai turi daryti.
Bet galiausiai, kada tai baigėsi, turbūt palengvėjimas atėjo ir absolutely. Labai gera būti tiesiog žurnalistu.
Labai gera ir man tikrai, aš pažįstu žmonių, kuriem pavyzdžiui kažkodėl tai jiem atrodo, kad pabuvęs viršininku, tu nebegali būti neviršininku. Aš nuo šiandien nesuprantu, tai vadinasi, yra tik vienas paaiškimas, tau nepatiko būti nieko kitu, tik viršininku. A man kadangi buvo atvirkščiai, tai nebuvo problemų.
Puiku. Liko labai nedaug laiko, bet aš noriu dar vieną klausimą užduoti. Kažkur esu skaitęs, kad teigiama taip analitikų, didžiausia šių laikų nesėkmė yra tai, kad žmonės yra nekritiški. Ir to nekritiškumo turbūt tikrai galima išvelgti, subjektyviai žiūrint netgi. Jo kai kur galima rasti net redakcijose, žurnalistų tarpe. Mano klausimas yra, ką padaryti, kad to nekritiškumo nebūtų arba kad žmonės būtų kritiškesni ir atsargiau rinktųsi informaciją, ką vartoti, ko ne.
Aš nežinau, bet turbūt, jeigu mes žarstomės patarimais iš savo gyvenimo, tai visą laiką yra labai gerai turėti draugų, kurie tau pasakys, ką tu padarei ne taip, ir lygiai taip pat su jais reikia aptarti dalykus, kurie galbūt tau atrodo labai geri, o iš tikrųjų nėra labai geri. Tai kitaip tariant, reikia pagrindinis patarimas iš to išeitų yra nepasikliauti vienu šaltiniu. Ir tiesiog lyginti dalykus, lyginti ir pačiam bandyti žiūrėti, aha, jeigu vakar kalbėjo šitaip, tai kodėl šiandieną kalba kitaip. Nu, kažkur kažkas nesueina, vadinasi, gali būti, kad meluoja, gali būti, kad klysta, bet jeigu klysta, tai tada atsiprašo ir pasitaiso. Jeigu neatsiprašo ir nepasitaiso, vadinasi, meluoja, vadinasi, tikėt nereikia.
Tai kitaip tariant, pažiūrėt, jeigu vyriausybė rašo vienaip, tai tada reikia sekti Rytą Miliūtę Facebook'e ir pažiūrėt, ką jinai mano vienu ar kitu klausimu ir tada išvesti tokį vidurkį nuomonių.
Ir gal pažiūrėti, ką Miliūtė manė prieš metus arba dviejus, nes gali būti, kad iš tikrųjų gali nuomonę pasikeisti, ar ne, bet tada tu motyvuotai paaiškini, kodėl jinai pasikeitė.
O kaip objektyvumas žurnalistinis ir tas nuomonių pasikeitimas? Čia suderinami dalykai.
Negaliu sakyti, kad mano labai dažnai keičiasi nuomonė, bet jeigu, aš manau, kad tai yra paaiškinami dalykai. Jeigu tu gali paaiškinti, jeigu tu randi naujos informacijos, kuri padarė kažkokį įtaką tavo galvojimui, tai tu taip ir paaiškini tada.
Supratau. Ačiū Rita už skirtą laiką. Ačiū visiems, kurie buvo kartu. Dar kartą priminsiu, čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir svečiuose buvo žurnalistė Rita Miliūtė. Jeigu nespėjote šią laidą išgirsti nuo pat pradžių arba norėtumėt ją kam nors pasiūlyti, paklausyti, galite ją susirasti žinių radio interneto svetainė adresu ziniuradijas.lt ir galėsite mediatekoje rasti šią bei kitas laidas. Aš, Gintaras Gimžauskas, atsisveikinu su jumis ir linkiu likti sveikiems.